halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee aad VOA toos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 209 meter band.
Waa habeenimo Isniin oo taariikhduna ay tahay 9ka bisha Febraayo sanadka 2015 idaacaddeenana wada jir halkan waxa uga soo jeedin doona anigu ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Idan ka xoreyn lahaa cabsida aan keenay qalabkoodu dhameystiran yahay hubkoodu iyo qalabkoodu gaadiidkoodu wata kor waxaan ka keenin doonaa diyaaradii baan ka keenin doonaa kor drone-iski meel kasto joogan waa ku duqey doonaa iyo adiga kalma idin keli ilaahay idinkiis bil gudaheed state-kan ku xuroobaya gees gees ila gees mudiga galgaduud
kaasi waxa uu ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'antahay in muddo gaaban al-shabaab looga saaro gobollada galgaduud iyo mudug warbixin ayaan idin kaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay dawladda cusub ee ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid saacada uu ka dib markii la dilay xil dhibaato ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
barnaamijka dooda gaaban iyo qodobada kale aad maqli doontaan markii hore sawirkii caalamka
xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay agagaarka suuqa ceel gaabta kadib markii ay toogteen dabley wadatay baabuur kale goojoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in xil dhibaankaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Qayaad barre lagu dhex dilay baabuurkii uu la socday xilli uu ku sii jeeday dhismaha aqalka baarlamaanka dableydaasi ayaa goobta ka baxsaday waxaana dilkiisa sheegtay ururka Al-Shabaab waqti yar kadib dilkaasi ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu fadhi ka yeeshay kagana dooday dawladda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke baarlamaanka ayaa kadib u codeeyay dawladda waxaana la ansixiyay oo lagu ogolaaday dawladda 191 mudane halka 22 kalena ay diideen golaha wasiirada ayaa lagu dhaariyay aqalka baarlamaanka
Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ay wadahadalo ku aadan dagaalka ka jira Ukraine ay magaalada Washington kula yeelatay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddankaasi Ukraine maalintii Axadii ayay ahayd markii Merkel wadahadalada fargeysood oo dhinaca telefoonka ay la yeelatay hoggaamiyasha Ukraine, Ruushka iyo Faransiiska kaasoo ku aadanaa qorshaha nabadda ee ay wadaan wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ee looga gol leeyahay dhammaynta kacdoonka goonigoostada taageersan Ruushku ay ka wadaan bariga Ukraine. Ms. Merkel, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa isku raacay in maalinta Arbacada ay ku kulmaan caasimadda Belarus ee Minsk si ay u yeeshaan wadahadalo dheeraada. Qorshaha ay wadaan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa sal looga dhigay xabad joojintii shaqayn weyday ee bishii September lagu seexay isla magaalada Minsk.
Qaraxyo lamaane ah ayaa ugu yaraan 16 qof ay ku dhinteen magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq isniinta maanta ah. Booliiskuna waxa ay sheegay in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay agagaarka deegaan shiicadu ay ku badan tahay oo ku dhow magaalada Baqdaad. Qaraxa dadka badan ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka degmada la yiraahdo Kadamiya waxaana ku dhintay 14 qof goobtaasi waxa kale ku dhaawacmay 30 kale qaraxa labaadna waxa uu ka dhacay waqooyiga degmada Al-Huseeniya waxaana ku dhintay ugu yaraan 2 qof ma jirto durbadiiba cid sheegatay in ka dambeeyeen qaraxyadan ismiidaaminta balse weerar hore oo kuwan la mid ah ayay qaadeen maleeshiyada sunniyiinta oo bartilmaameedsanaya shiicada
Wadahadalada dalka Yemen ayaa aanadaha ay dhexdhexaadinaysa qaramada midoobay ayaa maanta dib u bilaabmay. Wadahadalkan ayaa waxa ka soo qayb galay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda Yemen, waxaana mid ka mid ah jabhada Houthiinta ee talada dalkaasi ee la wareegtay qayb ka tahay ergiga qaramada midoobay ee Yemen, Jamal bin Umar ayaa ku guuleystay inuu ku qanciyo dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen inay mar labaad isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Khamiisteen soo dhaafnay ayuu hakad ku yimid wadahadalka iyadoo la ismari waayay kooxda Houthiinta ayaa jimcihii kala diray baarlamaanka dalka Yemen iyagoo sheegay inay abuurayaan gol ku meel gaara.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aynu ku bilownay goordho waxaa inoo soo socda waraysiyo ku saabsan dilka xildhibaan lagu dilay magaalada muqdisho balse marka hore taliyaha ciidamada nabad sugidda soomaaliya jeneraal cabdiraxmaan maxamuud tuuryare ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in muddo bilo gudaheed ay al-shabaab kaga saarto gobollada mudug iyo galgaduud jeneraal tuuryare ayaa waxa uu ka hadlay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud halkaasoo la geeyey ciidamo cusub oo nabad sugida waxa uuna sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha wadin loo adeegsan doono duqeynta dhinaca cirka ee ka dhanka al-shabaab wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada beledweyn
taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare oo maanta warfidiyeenka kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay in hay-adda nabad sugidda soomaaliya ay bilowday qorsho cusub oo ay kula dagaalamayso kooxaha dowladda kasoo horjeeda xilli uu tiro ka mid ah ciidamo nabad sugida uu geeyey magaalada dhuusamareeb halkaasoo la doonayo inay ka howl bilaabaan
maanta dhuusamareeb ayaan joognaa isbuuca dambena xeradheeran joogi doonaa isbuuca ku xigana ceeldheeran joogi doonaa istaraatiijiyaddeenna cusub waxa weeye inaan cadowga gobollada kula dagaalanno maska madaxiisa uu caasimadda ku cunaya dadka sayntiisu gobollada bay taallaa gobolladan idin kugu nimid waa idin kula dagaalamaynaa godkaad gashiinna waan idinla gelaynaa mana idinka harayno ilaa aad amba ka tooba keentaan ama aan idinka layno waxaan idin leenahay waa noo tahay waa noo tahay baan idin leenahay meesha aan joogna maanta dhuusamareeb waaye meel kastoo aad joogtaan ood isteetka aan ka joogtaanna waa idinkugu imaanaynaa isteedyada kale ee waddankana sidaasoo kale meel kastoo aad ka joogtaan waa idinkugu tegaynaa waxaan rajaynayaa shacabka dhuusamareeb inay la shaqeeyaan ciidamada cusub ee amniga ee niisa amnigiinna iyo nidaamkii daakhiliga ciidamada ilaalin lahaa oo laydiin keeno maanta inaad soo dhoweysaan aad rajo gelisaan ixtiraamtaan la shaqaysaan dhilqada guryaha idinkugu jirta aad tusisaan si ay idinkaga buufiyaan taabaan idin leenahay taabaan idinka rajaynaynaa halkan gobolkan iyo statekan waxyaabaha caan ku yah waxaa ka mid a doqoni kuma noolaan karto shabaabkuna doqon waaye waa doqon sii socota waxaan rajaynaa inaan doqon idinku dhex noolaan doonin dad sii jabaya inaysan idinku noolaan doonin baan rajaynaynaa meelaha ay mustaqbalka u dhaarsan yihiin inay ku haraan ay rabaan statekiinaa ka mid a qabaa'ilada jooga inay isku diraanay rabaan degmooyinka qaar bay waxay dhahaan haddaad nala dagaashaan degmo hebel ayaan idinku fasaxaynaa oo qabiil hebel degan yahay
jeneraal cabdiraxmaan tuuryare waxa kale uu sheegay in ciidamada nabad sugidda ay diyaaradaha aan duulyaha lahayn u isticmaali doonaan duqaynta goobaha ay shabaab ka joogaan gobollada mudug iyo galgaduud
ciidamadii idinka xorayn lahaa cabsidaa baan keennay qalabkoodu dhammaystiran yahay hubkoodii iyo qalabkoodii gaadiidkoodii wata kor waxaan ka keeni doonaa diyaaradihii baan ka keeni doonaa kor drowniski meel kastoo joogaan waa ku duqay doonaa iyo adinka kaalma idinka heli ilaahay idinkiis bil gudaheed statekan waa ku xoroobaya gees ilaa gees mudug galgaduud si uu u xoroobo marka ciidamada xoraynaya oo soomajeestayaasha ah gacan siiya xaafadaha dhuusamareebaan soconnaa ay ku mahadsan yihiin dadka degmadan degani inay u diideen inay ku neebsadaan halkan degmooyinka kale gobolka waxaan leenahay cabuud waaq cadaado ceelbuur ceelgaras galhareeri galcad ceeldheer gurceel waxaan ku yidhaa xarardheere hobyo degmadan kudayda caasimad waa weeyaan caasimadda stateka kudayda inaan maanta soconno oo shabaabkii maaragta sidii injirti loo raadinayo oo sidii dhilqadii loo raadinayo oo sidii dooli basal raadinayo loo raadinayo waa guul waay ciidamadu waxay go-aan ku gaareen degmadan inay isku filan tahay degmooyin kale inay soo aadaan hadday idin yimaadaan soo dhoweeya marka degmadii la xoreeyo oo isku filnaa weysana degmo maaha amniyan annaga degmo uma naqaano siyaasad ahaan haddii la rabo degmaha loo yaqaano laakiin degmo aan heel badan naga helaysa maaha degmada loo heli karo waa degmada dadkeedu soo jeeda
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane warbixintaasi nooga soo diray magaalada beledweyn dhinaca kalena baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay golaha wasiirada ee cusub kow aadade 191 xildhibaan ayaa ogolaaday ee golaha cusub halka 22 kalena ay diideen wariyahayga muqdisho zeynab abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho
Rizal wasaaraha Soomaaliya oo qodobad dheer ka jeediyay furitaanka kulanka ayaa ka codsaday xilibanada inay ansixiyaan xukuumadda si ay u gudato waajibaadka loo igmaday waxana intaasii kadib gudoomiyaha baarlamaanka oo shirka gudoominayay uu sheegay in cod loo qaadayo xukuumadda iyadoo xilibanada oo safaf fadhiyayna ay cod gacanta ku qaadeen xukuumadda cusub
inta ogol أو أن سحري سبرنامج كأي حكومة ده أنت أقول سبت كويت أنت أقول وأن سحري أنت ديدا أنت ديدا بجيرة أنت كأمسي أنت كأمسي ما سري سبت كويت دي كنتيجة دي سبت لباس هدي أرجوان أنت كنا كنا يسيو ده
gudoomiyaha baarlamaanka professor maxamed sheekh usmaan jawaari oo gabagabadii ka hadlay kulanka ayaa sheegay in 192 xilibaan ay codka kalsoonida siiyeen xukuumadda cusub 22 xilibaan ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay waxana gudoomiyuhu uu sheegay in xukuumadda ay ansax tahay oo ay heshay codkii kalsoonida baarlamaanka
natiijo waxay noqotay waxa fadhida oo codeynaysa waxa fadhiya oo codeynaya 213 xildhibaan waxa ogolaaday 191 waxa diiday 22 xukuumadda iyo barnaamijkeedu waa ansax
sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo codeynta inta ay socotay aanay saadaalin karin sida ay wax u dhici doonaan ayaa kalsoonida ay heshay xukuumadiisa si weyn ugu riyaaqay wuxuuna baarlamaanka ugu mahadceliyay ansixinta xukuumadiisa isaga oo sheegay in xukuumadiisa ay wax qabad la iman doonto
salaamu alaykum waxaan runtii inaan anfaalay magaca xukuumadda iyo kayga runtii si aad iyo aad iyo aad ay dhigay mahadceliyo waxaan idin fal qaadaya wada sii joogta inaan leeyahay doona jira ilaado waxaan rajaynayaa insha Allah inta ka harsan xukuumadda inta ay shaqayn doonto hadii ay inaan kooda joogno wada tashi iyo wada shaqayn mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad waan ka mahadcelinayaa insha Allah waan la dumayn doontaa wada hadalkeeda oo waa sidii
maasayd ra'iisul wasaare
go'aanka baarlamaanka kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare Ciidid Cabdullaahi Ilkaxanef uu dhaariyay wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo kulanka goobjoog ka ahaa
waan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan halkeeda ugu guto si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowraadi seerka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka
wasiirada cusub qaarkood ayaa ka hadlay dareenkooda marka ay codka heleen kadib iyo tallaabooyinka ugu horeeya oo ay qaadayaan
بسم الله الرحمن الرحيم ومركو غوريسا وحان اماد علينا قلاب بارلمانكا وكالسوني نسيي مركو لبادنا كالسوني داس مسولي دا لسعطة مسولي داس وانا باغدين قلن نيسا إلهي وحان كبرينا يعني مسولي دي نلغو أمان يستا إنا نسي نلغو أمان يستا وصو بحنو ما قبا إنا ندبال دقنا لكن إنا مسولي داس كسو بحنو قبا
بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلن سيدو كالي وحان حاو حسن محمد وزير كعافماتك وحان أنا قلن مهدو بلارن وجيدين يا قلاب بارلمانكا وحان من سنة هاي هوش حد دي بلابطي وحد دمادي ملاها ilaahay marka hawsh weyn oo hortaaga nagu la garab galo 2600 waxa rajaynaynaa meeshi laga rabo Soomaali inay taagnaato inaan geeyo insha Allah
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad waxaan rabaa inaan ilaahay ka barino inuu mas'uuliyadda maanta ee baarlamaanka Soomaaliyeed iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha nala ansixiyay aan uga mahadceliyo ilaahayna aan ka barino inuu noo fududeeyay waxaan rabaa inaan ballan qaado in shaqada nala igmaday ay tahay shaqo aad u weyn waxay qusaysaa dadka baahan waxay qusaysaa dadka jiran waxay qusaysaa kuwa dhulka fog jira waxay qosaysaa kuwa dhulka fog jira dhaw jooga waxaan rabaa in isheenu ay ahaato oo balan qaado in ay ahaato ras kamboni la ras asir wasaaradda arrimaha gudaha inta alaalay inta mas'uuliyadeeda ka saaran ay soo gudato waxaan kala rabnaa inaan balan qaadno in la dhameystiro maamulada iyo wanaagga socda hadda in intii hore lagu sii daro si gooni ah waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada baarlamaanka oo majority weyn ku ansixiyay xukuumadda waxaan balan qaadaynaa inaan dhageysano talo
waxaan mahad u celinayaa baarlamaanka sidii aqliyada inoo siiyeen ee doorashada sidee u dhacday dimuqraadiyadii iyo dhiirigelinta ay ka muujiyeen. Hawl culus ayaan hortaala. Dhibaatadu waa dhibaato yacni in laga wada hadlaa ay sax tahay kuma tahayna aynu albaabada u furantay dimuqraadiyadii. Wada shaqayn badanna aan rajaynayno inay furanto insha allah aandaan gacnaha isqabsano. Dhibaatadu waa laga xoog badnaan doonaa waana laga rayn doonaa.
Si kastoo ay tahay, xukuumadda cusub ayaa looga fadhiyaa muddada ay haysato in ay wax ka qabato arrimaha amniga, dhammaystirka federaalka iyo dastuurka, iyo in doorashooyin ay dalka gaarsiiso 2016. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Waa tahay Seynab, waad mahadsan tahay. Allaha u raxmaday sida aad warkaba ku maqasheen. Xildhibaan Cabdulaahi Qayaad Barre oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay xaafadda Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan. Dowladda Soomaaliyana dhowr qof ayay u qabatay si su'aalo loo weydiiyo. Saare Cidla Nuur ayaa dilkan waxa ay ka wareysatay afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waa ka xunnahay dowladda Shabaabka. Waana runtii geeni naxdinlahay ahayd oo ka dhacday magaalada Muqdisho maanta. Waxaana ku dhintay allah u naxariistay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdulaahi Qayaad Barre. Farqanimadii maanta waxaa kooxa hubaysan ay ku jireen degmada Xamar Jajab xilli ku dhex jiray gaari oo watay ama lagu waday. Keiskaas markuu dhacay kadib markiiba waxaa kusoo baxay ciidamadii boliiska iyo nabadgelyada oo goobta ka dhowaa. Markiiba waxay qabteen dad looga tuhunsan yahay inay arrintaas ay ka dambeeyeen. Baaritaanana ku socda runtii dadkaas arrintaas waatiyaaleedman. Waxaa rajeynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in looga hadli doono baaritaankaas markii uu soo gabagaboobo kadib.
Waan gartay marka xildhibaanka madad baa la socday markii uu dhintay ee lasoo toogtay mise keligii buu ahaa?
Sida information aan ku helayno dad baa la socday, darawal gaariga ku waday iyo qof gadaal ka saarnaa gaariga uu saarnaa isaguna xagga hor u saarnaa gaariga uu isticmaalayayna muraayadiis way cadaayeen marka darawalku ka yara degay. Marka sidaas kadib isagoo dukaan wax kasoo iibsanaya ayaa darawalkii ayaa xildhibaankii xabada lagu dhuftay. Markiiba ayada amniga kusoo baxay, dad baa loo qabtay tira dad ah oo aanan rabin haddii aan media la wadaagna. Laakiin baarista markay noo dhamaatay kadib ayada amniga qaybtooda baarista ay soo bandhigi doonaan haddii aan lahayn.
Waan gartay marka dadkaasi aad sheegtay in loo qaqabtay, ma dadkii goobta ka ag dhowaa oo la tuhmayba, ma dadkii baabuurkii laga soo toogtay watayba, mise waa dad kale oo siyaabo kale meelaha ay joogeen loogu bartilmaameedsaday oo laga soo qabtay?
Sida khayrka amniga u dhigayaba ma rabno inaan carabaadno dadka hebel iyo heblaayo iyo meesha laga soo qabtay. Inkaba waa dad hay-adaha amniga, gaar ahaan boliiskiina sugidii markaas goobta kusoo baxay ama markiiba soo gaaray ay u arkeen inay ahaayeen dadkii mudnaa in su-aalo la weydiiyo oo baaritaan la geliyo ayay ahaayeen. Runtii waxaana rajeynaynaa baaritaankaas inaanan ka hor oo aan sugno natiijada kasoo baxda haddii aan leedi.
Waan gartay marka inta badan Soomaaliya waxaa dhacda marka qof la dilo, arrintu waxay ku dhammaataa dablay hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa dishay qofkaasi. Marka arrintani maxay kaga duwan tahay ilaa hadda waxaad sheegaysaana dad u qaqabateen?
Runtii waxaa sahlay hay-adaha amniga oo meesha ka dhowaa iyo shacabka eereyda jooga oo aan caawinaad ka helnay. Haddii shalay ay dhici jirtay mase la dilo qof mas-uul ama qof shacaba Soomaaliyeed oo muwaadina aan la heli jirin, maanta waxba isbedelaan leenahay inay soo helaan arrintaas dadkii ka dambeeyey. Waxaana rajeynaynaa una ballan qaadaynaa ehelladii xildhibaanka iyo xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka baarlamaankeena Soomaaliyeed iyo guddoonkoodii shacabka Soomaaliyeedba in hay-adaha amniga oo kaashanaya khibradoodii aqoontooda ay cadaalada hor keeni doonaan haddii aan leedno kuwii ka dambeeyey maxaa layidhahdaa falkaas maanta lagu dilay xildhibaanka ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliyeed. Allaha u naxariistay xildhibaan Cabdulaahi Qayaad Barre.
Afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo khadka taleefoonka ee Muqdisho ugu waramaya Sahre Cidla Nuur ayuu kaasi ahaa.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino.
Laakiin habeenka Isniinta ee salaasadu soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
Sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka Arbacadu soo galayso waxa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhalinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
Labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii deynayso 8:00 ilaa 9:00 fiidnimo hawdaymo la'aan. Waxaanad magaalada Muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda Raadiyo Kulmiye Hargeysa. Waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda F M ta ee V O A, iyadoo boosaasan aad ka dhagaysan kartaan idaacadda S B C.
Haatanna dalka Masar, tiro ku dhow 40 qof ayaa ku dhimatay magaalada Qaahira ee dalka Masar kadib markii taageerayaasha koox kubadda cagta iyo ciidamada booliisku ay gacanta isula tageen. Dhimashadan ayaa ka dhacday garoonka difaaca hawada ee oo maalintii shalay ahayd ay ku wada ciyaarayeen labada kooxood ee Zamalek iyo MB. Waa dhacdadii labaad ee tan oo kale oo dad badan ay ku dhintaan garoomada kubadda cagta ee dalka Masar, iyadoo sanadkii 2012-kiina ay tiro ku dhow 100 qof ku dhimatay magaalada Boorsaciid ee dalkaasi. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Qaahira ayaa waxaan kula xiriiray wariyaha V O A ee Masar, Xuseen Saxnuuni, waxaana wax ka weydiiyey dhacdadii shalay.
Waad mahadsan tahay. Dhab ahaantii sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida oo soo xiganaya saraakiisha caafimaadka ee waddankani, tirada dadka dhintay ayaa gaaraya in ku dhow 40 qof oo taageerayaasha kooxda Zamalek kadib markay iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee masaarida iyo taageerayaasha kooxda Zamalek, kuwaasoo xalay isaga hor yimid ciyaar ka dhacaysay garoonka kubadda cagta ee ciidamada cirka ee ku yaala bariga magaaladan Qaahira. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in tiro kale oo intaasi ka badan oo 10 in ay ku dhaawacmeen, halka wasaaradda arrimaha gudahana ay sheegtay in ay gacan bir ay ku qaban doonto dadkii ka dambeeyay isku dhacyadaasi ama qulqulutooyinka dhexmaray ciidamada amniga iyo waliba taageerayaasha kooxda Zamalek. Dhinaca kale, taageerayaasha kooxda Zamalek iyo maamulka kooxdaasi ayaa sheegay in ciidamada amniga rasaas ay la dhaceen taageerayaasha xilli ay isku dayayeen inay gudaha ay u galaan garoonka kubadda cagta oo xilligaasi ay ka socotay ciyaar xiiso badan oo ay isaga hor imaanayeen kooxda Zamalek iyo koox kale oo ka dhisan waddankani.
Waan gartay Saxnuuni, marka mas-uuliyiinta Masar dhacdadan ilaa iminka ma ka hadleen?
Ilaa iyo hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo golaha wasiirada, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dowladdani waa dowladda masaarida, ayaa ka hadlay. Waxa ayna sheegeen in uu yahay fal aad loogu xumaado, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha warka soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa in la hakin doono ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaan jiroonigii ka socday dalka Masar, in muddo ah tan iyo inta laga xaqiijinayo waxyaabaha ama cidda ka dambeysay in tiro intaas la-eg ay dhintaan. Dhinaca kale, dadaalo ay sameynayaan maamulayaasha kooxaha kubadda cagta ee waddanka Masaarida ayaa si xawli ah ugu socda oo waddankani sidii ciyaaraha kubadda cagta aysan u hakan lahayn, islamarkaasina ay u socon lahayd ciyaaraha ka dhacaya magaalada Qaahira iyo gudahan gobollada waddanka Masaarida.
Waan gartay, waxaad soo hadal qaaday dadaaladaas la doonaya in ciyaaraha ayna ku joogsanin. Waxaanu xusanaa in tani ayna ahayn dhacdadii ugu horreysay garoomada kubadda ee Masaarida ka dhacda ay dad ku dhintaan. Waxaa jirtay in ciyaar dhex maraysay kooxaha Al-Masri ee ka dhisan magaalada Boorsaciid iyo kooxda Al-Ahli garoonka Boorsaciid, in tiro aada u badan dad aada u badan ay ku dhinteen. Marka arrintani hakad ma gelinaysaa dhaqdhaqaaqii ciyaaraha, gaar ahaan kubadda cagta ee dalka Masar?
Waa sidaa sheegtay Maxamed Cabdi, sanadii 2012 ayay ahayd markii in ku dhow 100 qof oo taageerayaasha kooxda Al-Ahli ay ku dhinteen ciyaar ka dhacaysay magaalada Boorsaciid kadib markay iska hor yimaadeen ciidamada amniga iyo taageerayaasha kooxdaasi. Arrintaasi xeeleereyaasha waddankani, gaar ahaan dadka rogroga ee arrimaha isboortiga, gaar ahaan kubadda cagta, ayaa waxa ay sheegayaan in mugdi uu galayo dhaqdhaqaaqyadii isboortiga ee waddanka Masaarida, gaar ahaan kubadda cagta, waxa ayna rumaysan yihiin ama ay leeyihiin in qulqulutooyinkii xalay dadka badan ku dhintay oo dhalinyarada u badnaa in ay sababi karto in ay hakadaan guud ahaan ciyaarihii kubadda cagta ee waddankan ka socday, laakiin dadaalada socda ayaa la dhihi karaa in is-afgarad laga gaari karo sidii lagu gudbi lahaa xiisadan haraysay dhinaca kubadda cagta ee dadka badan ay ku dhintay, walow warbaahinta masaarida gaar ahaan TV-yada ay soo bandhigayaan taageerayaasha kooxda Zamalek iyo dadka u dhaqdhaqaaqa dhinaca isboortiga ay si weyn u cambaareynayaan in ciidamada amniga ay dhaawacaan ama ay dilaan tir intaale oo ka mid ah taageerayaasha kooxda Zamalek.
Aad iyo aad mubaadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Qaahira dalka Masar, Xuseen Saxnuuni, oo khadka telefoonkaygu warramayey. Halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna dhinacii kaalimaha sugaanta, heestii Raxmad iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo fanaanadii Xaliima Khaliif Magool, ilaahay ha u naxariiste.
Rari, so, barwaaqo.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ciddii ay seegaan barnaamijyadan aynu haatan tabinayno waxa ay dib uga daalacan karaan websaytka iyaga ah v o a somali dot com. Qodobada idinku soo maqan qaybaha dambe idaacadda waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbi hase yeeshee. Marka hore aan idin guudmarno qodobadii wararka iyaga ugu waaweyna. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay agagaarka suuqa Ceelgaabta kadib markii ay toogteen dab ay watay baabuur kale. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaan Cabdullaahi Qayaad Bareeh lagu dhex dilay baabuurkii uu la socday xilli uu ku sii jeeday dhismaha baarlamaanka. Dableyda ayaa goobta ka baxsaday waxaana dilkiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Waqti yar kadib dilkaasi, xubintaasi baarlamaan ayaa baarlamaanka Soomaaliya fadhi uu yeeshay ay kaga doodeen dowladda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke. Waxaana baarlamaanka kadib ay u codeeyeen dowladda waxa ayna ku ansixiyeen ama ay ku ogolaadeen cod dhan 191 mudane halka 22 ay ka aamus ay diideen aan raahday golaha wasiiradan ayaa iyaguna isla goobta lagu dhaariyay.
Dhinaca wararka caalamkana, hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa in isniinta maanta ay wadahadallo ku aadan dagaalka ka socda dalka Ukraine ay magaalada Washington kula yeelato madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, iyadoo uu socdo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro xiisadda ka taagan waddankaasi. Maalintii Axaddii ayay ahayd markii Merkel ay wadahadallo 4 geesood oo dhinaca telefoonka la yeelatay hogaamiyaasha Ukraine, Ruushka iyo Faransiiska, kuwaasoo ku aadanaa qorshaha nabadda ee wadaan wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ee looga gosha leeyahay dhammaynta kacdoonkii goonigoosada taageersan Ruushku ay ka wadaan bariga Ukraine. Miss Merkel, madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa isku raacay in maalinta Arbacada ay kulmaan kuna kulmaan caasimadda Belarus ee Minsk si ay u yeeshaan wadahadal dheeraada.
Dagaalyahanada kooxda mintidiinta ee Boko Haram ayaa weerar caabsi waxa ay ku qaadeen xabsi ku yaala Niger isniinta maanta ah, taasoo ka dhigaysa weerarkii 4aad oo ay ku qaadaan waddan xuduudda ku yaala. Goob joogayaal iyo ila wareedyo ku dhowdhow kooxda ayaa waxa ay sheegeen in kooxdaasi ciidamada Niger ay kala kulmeen iska caabin xoogan weerarkii ka dhacay magaalada Koonfurta Bari ee dalkaasi ku taalla ee Diva kadib markii dhowr saacadood oo dagaal kulula uu socday. Ma aysa kala caddeen durbadiiba tirada dadka ay ku dhimatay weerarkan ama ku dhaawacantay ama haddiiba ay maxaabiis xabsigaasi ka baxsadeen. Baarlamaanka Niger ayaa u codeynayay maanta ogolaanshiye in la siiyo ciidamadooda oo ay gudaha u galaan dalka Nigeria kula barbar dagaalamaan dagaalka heerka gobol ee ka dhanka Boko Haram ee halkaasi ka socda. Dagaalyahanada ka socda dalalka Chad iyo Cameroon ayaa horay iyagu ay isugu dhaceen kooxdan oo iyagu gacanta ku haya 10 magaalo oo ku yaala waqooyiga bari ee Nigeria.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaynu hayay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhallinyarada waxaa la tilmaamaa inay si xoog ah uga qayb qaataan dhibaatooyinka colaadaha ay sababaan ee ka jira dalka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee dhallinyarada oo ah jiilka mustaqbalka looga badbaadin karaa dhibaatooyinka dalka ka dhaca inay qayb ka ahaadaan. Waxaa marti igu ah oo ila falanqaynaya Axmed Nuur Kuulow oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Bakool, iyo Musaf Macalin Isaaq oo loo yaqaano Garabey oo isaguna ah xogayaha guud ururka dhallinyarada Koonfur Galbeed. Waxaa hadalka ku hormaray Axmed Nuur Kuulow.
Dhallinyaradan sida wada ogsoonnahay waxaa waaye dad oo lamala habaabiyey oo wax loo sheegay, diintii si qaldan loogu sheegay. Marka waxay qaadanaysaa yacni muddo in sidii wax looga dhaadhiciyey adna aad yani wax badan loo sameeyo dowladda u sameeyaan macnaha wacyigelin badan oo dhinaca diinta ah.
Musaf, sideed u aragtaa in dhalinyarada ka qayb qaadanaysa xasaradaha, sideed isdhihi kartaa in waa looga joojin karaa?
Waa maxsantaha tooshow, aniga waxaan qabaa in loo sameeyo shaqo abuur, loo sameeyo waxbarasho, in loo sameeyo baan qabaa. Intii gacan adag lagu qaban lahaa, la dirjili lahaa, ama la weerari lahaa, ama xabsiyada lagu aruurin lahaa, aniga waxaan qabaa in waxbarasho loo sameeyo, loo sameeyo shaqo abuur, loo sameeyo qof walba waxaa ku qasabtay inuu waxyaabo qaar uu galadana ku qasbayso.
Axmed, wacyigelinta soo kama horeyso shaqo abuuris in loo sameeyo dhalinyarada si ay uga maarmaan inay hub qaadaan?
Waxaa inta badan dhacda ilmaha ayagoo guriga kula jooga inaadan ogaanin, oo banaanada wax loogu sheego, wax la yihahdo tashkiilin iyo waxba jira banaanka wax loogu sheegaa, waxaas diintii macnaha haddaad nin oo dowladda u shaqeeyo oo yani garab u yahay oo kan waa daad disho ama haddaad la dagaasho yani janad galaysa, macnaha waxyaala aan jirina loo sheegayaa ilmihii. Waxaa fiican horta marka horeba in diinta la baro ayaa wanaagsan. Diinteenu waa diin nabadeed ma aha, yacni diin colaad iyo dhib iyo xaalad abuur ah ma aha diinteena. Marka ilmahaas la wacyigeliyo oo yacni diinta say ahayd loo sheego, in la xareeyo oo kuleej loo sameeyo oo diinta la baro oo wixii saasa looga baabi'in karaa.
Musaf, shaqo abuurka iyo wacyigelinta yaa horeeya?
In wacyigelin la sameeyo way fiican tahay, laakiin qof shaqadiisaba aan la diyaarin maxaad ku wacyigelinaysaa? Maxaad u sheegaysaa qofka dana ku qasabtay, danta ku qasabtay in laga baabi'iyo baa la rabaa, maahan in oo keliya waa la wacyigeliyay, waxbaa loo sheegay shabaab ka soo baxanto, shabaab in laga soo baxo oo kadib maxaa lahay waxbarasho loo sameeyo, la geeyo shaqooyin ay ka bixi karaan, la geeyo xataa haddii oo vocational training in la siiyo oo si degdeg ah ay ku shaqaystaan, in loo qabto baan qabaan.
Haye Axmed,
waxaa arkaysaa cunug adiga aad dhashay ama kula dhashay ama waalid kale u tahay oo kula nool, oo qadadiis quraacdiis cashiriisa iyo dharkiisa wixiisa aad gadayso iskuul aa u dirtay, dhinacna kaga jira shabaab wax badanayna soo martay. Cunugaas dan ku qasabtay malaha, waxbaa loo sheegay si khaldanaana loogu sheegay, asagoo gurigii ka tirsan oo wax walba ku haysta ayuu wuxuu yani dhinac kalena barnaamij laga geliyay, dad baa wuxuu sheegay. Ninkaasoo kale ma dhihi karna annaga dan baa ku qasabtay, wax loo sheegu qabaa.
Musafa, aaminsan tahay dhalinyarada inaysan dan ku kalifin?
Dhalinyartu aniga ma aaminsani in oo wax loo sheegay qofkii, haddii loo sheego bax soo dil qofkii loo sheegay laga dhaadhiciyo, soo kuma dhaadhicin kartid orod oo naftadaadu badbaadso, wax baro oo shaqayso, soo laguma dhaadhicin karo. Marka maahan qofku wax u sheegayo adiga kaama aqli badna, qofku wax u sheegayo oo bax orod wax soo dil, aabaha soo dil, hooyadaa soo dil, adeerkaa soo dil, macalinkii wax ku bare soo dil, qofku ku dhaadhicinayo oo u sheegayo adigu kaama aqli badna, kaamana waa eragsana. Marka waxaan qabaa ani nin dhalinyara oo aqligiisa gaaray in uu wax fahmo, looma sheegi karo in uu wax dilo. Awalaa asaga isku soo diyaariyey in uu naftiisa halis geliyo oo ilmaha recruitment lagu sameeyo oo la tababaro oo halaag kale uu sameeyo. Soomaali hadda dhalinyarteeda intooda badan 70% baa qamoondo waay. Marka in oo shaqo abuur loo sameeyaan qabaa ani, hogaankan loo dhiib.
Axmed, ma aaminsan tahay haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada in wax badan ay isbedeli lahaayeen?
Ha, waa aaminsanahay wax badan isbedeli lahaa, laakiin waa qofka haddii mar la xareeyo dad agekoodu waa kala yahay, dad oo waxaa jiro aan yani tuwaniga ilaa 18 dadka lalahayo oo yani ilaa 18-20 dadka u dhexeeya, yani weli waxay u baahan yihiin waxbarasho oo yani shaqo maaha in wax la baro waay, in diintii la baro, in yacni aqoontii kale la baro, ayagaa la imaanayo waxay ku shaqaystaan shaqada. Marka intaasaa ka horeynayso qofka yacni waa in laakiin kaabayaasha oo qofkaas noloshiisu ay tahay caafimaadkiisa, cuntadiisa, wixiisi isku dheeli tiran waa in la helaa iyo meel lagu xanaaneeyo.
Wax abuuradda shaqada keliya maahan in uu shaqaysto, biil uu soo helo, mushaar uu soo qaato keliya maahan. Dhalinyartu waxay leeyihiin hobi ay leeyihiin oo ay kahelitaan ay leeyihiin. Kahelitoonkaadu waxaa ka mid ah cayaaraha ka mid ah ay cayaarayaan oo banooniga sida kubadda cagta iyo basketka iyo ordadii waxay ahaataba aa ka mid ah. Kahelitaankooda waxaa ka mid ah in xorriyad ay helaan oo amni ay helaan ka mid ah. Kahelitaankooda waxaa ka mid ah in magaalad bilicdeeda wanaagsan oo laga shaqaysan karo, wax laga baran kara inay helaan ka mid ah. Marka haddii fursadahaas la sameeyo, dadka oo micnaha barnaamijkaas gelinaya oo micnaha fikirkooda bedelayana laga dheereeyo, abood laga saaro oo amnigooda la sugo, ma jeclaanayaan?
Ugu dambeyntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa, si dhalinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka iyaga ay geysanayaan iyo dhibaatooyinka loo geystaba, maxuu xalka ku jiraa? Waxaan ku hormarayaa Axmed.
Xalka wuxuu ku jiraa يعني نينك أسوأ فلك جرا هذه القبطة والله ومت هدو مركز كان كل دقيقة وسنة هين أو فلوا هاي إسجرين إن الحنان هيو أو قفكاس وحلا برا وحلو شيبو وحن يعني وح سحة إحنا لا تصو يا حلك كجرا هدو كان كل دقيقة هاي نده تاسو هواي وعقاب سين لمريو
هاي مصطفى ما حتكسو قبل قبيني
أنا وحن كسو قبل قبينا وما حسن تعرف مركورة أحمد صاحب كانوا ما حسن هاي نهرتا نينك دلني رضا المركو غوريسو إن نفتي سلبت بادية مهمة ومضحدي بريتو وحقانكي بريتو وحقانكي مانتا وحقانكي حلقان هدى اللي جوغابا مركا إن لن يراد النفت الكوة دالة سيو أبنكو دالة سيو حريادو دالة سيو الفرصدو دالة سيو حقانك اللو ديبو أيغو معمولان ما هن أني مربا ما آمين سنب إن لن يرتكليو دا إلي باتة دي جيسان لن يرتقف وحوشي يغاي وبرغرام كاس قلنا إلي باتة دي جيسان وددك إيغا كوا بينو فلدك لن يرنبض كبحي ددك أسوأي ددك اللي باتة دي جيسان
ودهان لغي سيال انتاس أيام كسو قبا قبين يا حبين تدار دقابن وحايلة فلنقيي أحمد نور كولو وكاميدا أقول يهنا ذا قبل كبكول إيه مصطفى معلن إسحاق قربي أو إسحاقنا حقيا جود أورك لأن يرد كونفر قلبت تان إيه مركز أنت عن كرم الدانة أنا جي إيه مرتدي وحن إدم كل عافين أسداس إيه نبت قليو
أدي أدم متزين مختار محمد عطوش أو حب أنت سدود قبل نوجس ودياري إيه مجال ذا بعد بارك كده السنة سنة و VOA واشنطن هاتنا و برنامج كي قرب إيه سهر عبد أحمد
kulanta uu aan oo wanaagsan idil ahaantiin badhageystayaal waa markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa cabsida ay dalalka reer galbeedku ka qabaan in dhalinyaradu ay ku biiraan kooxda ISIS ee dalalka Suuriya iyo Iraq ayaa is soo taraysa wadamada qaarkood ayaa waxa ay dhaqaale ku bixiyaan urrada bulshada rayidka ah ee iyagu ka dhisan dalalkaasi wadanka Sweden ayaa dawladda dalkaasi waxa ay markii ugu horeysay dhaqaale ku bixisay sidii ay jaaliyada Soomaalida ee halkaasi ugu hor istaagi lahaayeen dhalinyaradooda inay kooxdaas ku biiraan hadaba ururka isbahaysiga jaaliyada Soomaalida Sweden ayaa iyadu waxa ay fulisay mashruuc ay uga hortageysa talaabooyinkaasi Cabdinuur Ciise oo ah gudoomiyaha ururkaasi haatan ku sugan magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna igu waramay barnaamijka qurbe bal ku soo dhawow ugu horeyntii Cabdinuur barnaamijka waxaad iga warantaa sidaad u maamusheen mashruucan dawladda Sweden ay idin ku siisay dhaqaalahaasi looga hortago dhalinyarada inay ku biiraan ururka ISIS
insaar wa maasantahay runtii projectiga iyo dhaqaalahan haddan la siiyay bil ka hor haddana waxaan ku bilownay inaan dad shaqaala oo dhalinyarada inay wacyi geliyaan bilaabi raba inaan shaqaaleyno bishan gudaheeda xafiisna aan u sameyno iyo meel laga soo xiriiri karo kadibna waa inay maaragtay qabtaan daruusaad iyo wacyi gelin ilaa 8 magaalo ee Sweden waaweyn ee ku wareegan
waa tahay marka wacyigelintaasi dhankeed u mareysan ma iskuulada la tagayaa ma guriyaha la tagayaa ma waalidinta loo yeeraya oo meelo aad shirar ugu qabanaysaan oo la hadlaysaan dhankeed waan baqadeysan hooshan
marka uu horeeyso waa konferansyo iyo seminaaro la qabanaayo oo ku saabsan qofkii raba inuu arrimahan ka hadlo ama warbixin ka helo inuu tagi karo tan kaleena waa ururada annaga mumbarka naga ah oo ilaa 40 iyo dhowr urur ah inaan la shirno oo ayagana aan wacyi gelino oo magaalooyinka ay joogaan oo dhan ugu tagno
waa tahay marka guud ahaan isu geeyo ma waxa la hadlayaa dhalinyaradii mise waalidintood si looga hortago in ay dhalinyaradu u talaabaan wadamadaasi Iraq iyo Suuriya ay ku biiraan ISIS
aan wadanadan waxa ka jira wax la dhaho dimuqraadi qofku anagu urur ahaan ma dhigi karno qofkaas aan aadeyna ama wax u sheegayna bulshada weynta Soomaaliyeed ee Sweden ku nool intii rabta in la wacyi geliyo unbaa wax loo sheegayaa konferansiyana waan u qabanaynaa weena ka soo qayb galayaan dadkii raba aan kadib inaan ururada iyo waalidiinta iyo dhalinyarada intaba aan konferensigaas u fidino weeyey
waayahay
marka groupna ka xirin
waa tahay waa garta Cabdinuur bal waxaad iga warantaa marka dawladda Sweden maxaa ku dhaliyay talaabadan inay qaadato oo haatan urada bulshada rayidka ee Sweden ee loogu siinaya mashaariic inay kaga hortagaan arintan
waxay Yurub oo dhan hadii la fiiriyo iyo Mareykan iyo meelahan gudahan wadan westiga la isku dhaho dhan waxaa jirta dhib ah dhalinyaro ama waalidkood kala soo qaxay dhib iyo dagaal ama ku dhashayba wadanadan inay dib u aadayaan wadanada dagaalka socdo ama ka qayb galaan ama si kale u aadaan taas waxay dhalisay walwal ah dhalinyaradan si loo joojin lahaa ama sidii maaragtay ayaga wax loogu qaban lahaa taasna waxaa samayn kara la isku raacay badanta dadkii ay kasoo joodaan asal ahaan dhalinyaradan ama Soomaaliha haato ama Iraaqiin haato ama Siiriyaan haato inay u jilicsan tahay inay wacyigelintaas ayagu ka qayb galaan
waa ta oo la hadli karaan waa garta bal waxaad marka iga warantaa dhinaca kale ma jiraan dhalinyaro ka tagay Sweden intaad ogtihiin oo Soomaali ah oo gobolada kala gedisan ee dalkaasi ka baxay ama ururada ISIS noqdaan ama Al-Shabaab ka barbar dagaalamo aaday
way jiraan kuwo dad badan oo badan ma inaad dhihine 18 ah way jiraan kuwo hata ku dhintay hundigu soo noqon marka way jiraan runtii gabdho iyo wiilba
waa tahay Cabdinuur Ciise bal waxaad iga warantaa mashruucan muddo intee leeg buu soconaya
mashruucan wuxuu socon doonaa 3 sano naadira
waa tahay marka waxaad iga warantaa bal hadaad nala wadaagi kartid dhaqaalaha la idinkugu talagalay inaad ku hirgelisaan muddadaasi 3 sano ah ma mid si horumarin la idin siiyey baa waasatira intee leeg hadaad noo sheegi karto
mashruucan waa adiga mashruuc oo runtii yar oo asagoo dhan ku socda in shaqaale la qabto dhowr qof oo wadanka Sweden ku wareega oo wacyi geliya dadka oo maaragtay xaqiiqada u sheega waana maaragtay lacag adiga 2 million meelahaas ku dhulu sanadkiiba
mashruucinaan maxaad hiigsanaysaan ujeedo gaara ma leedihiin hadaf gaara tiro dadood la hadlaysaan ood sheegi karto wax idin go'an
runtii ilaa 2020 uruur inaan booqano waa hadaf naga go'an oo gobolooyinka magaalooyinka waaweyn Sweden ku yaala iskoollo inaan booqano oo maaragtay arrintan u sheegno dadkii walwal hayo oo maaragtay Soomaalida oo ka walwalsan ilmihiisa ama ilmo kaleba inuu nala soo xiriiri karo oo maaragtay xafiis iyo telefoono gooni u furayno saas uu ku socon doonaa project wiilad
waa ta kasoo wacyigelinta ee dhalinyarada qaarkood waxaa la sheegaa in nolosha ay ku adkaato markay ku adkaato kadibna ay u sahlanaato in kooxaha ay u gacan haatin karaan urrada diimeedka kuwaasi ISIS ama Al-Shabaab haday noqoto ma jiraan marka wadiiqo kale oo dhalinyarada ku mashquulinaysan haday noqoto inaad shaqooyin u abuurtaan ama aad la raadisaan ama luqadda aad ka saacidaan waxun
qofkii runtii naga codsaday inuu u baahan yahay gacan aan ka geysano ama shaqooyin ahaato ama waxtar kale ahaatee anaguna diyaar baan ula nahay bulshada Sweden diyaar bay ula tahay laakiin qofku hadduunan midna soo weydiisan uu dhaho dhib baa haysta dhibtaasna dhib kalaan ku xalinayaa maxaan u arkaa wax aanan xal ahayn oo arrin adaga marka mar walba waxaa ka fiican qofkii ay dhib la soo daristo inuu dhibtaas dadkii ama bulshadii la noolaa u sheegto
aad baad u mahadsantaa inaad noogu warantay barnaamijka Qurbe
adaa mudan
Cabdinuur Ciise oo ah gudoomiyaha ururka isbahaysiga jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Stockholm ayuu kaasi ahaa oo hirgelinaya mashruuc ay dowladda Sweden ugu talagashay in dhaqaale lagu bixiyo dhalinyarada loogana hortago inay ku biiraan urur diimeedyada ka dagaalamaya Suuriya iyo Ciraaq ee ISIS inta aynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana waa naga inta
hadiyad buu maasantay Saare Cabdi Axmed oo la socodsiinay barnaamijkaasi Qurb halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatan waa ciyaarihii iyo koobkii Afrika loo soo gabagabeeyay Zahraay maalintii shalay ahayd محمود مسعد ايي نوغو سو دياريي مغالدا مينيابوليس غوبل كامينيسوتا.
kulanti waxaan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Todobaadkan barnaamijkeena waxaanu gabi ahaanba ku eegaynaa koobka qaramada Afrika oo xalay dalka Equatorial Guinea lagu soo gabagabeeyay. Wadamada Ghana iyo Ivory Coast ayaa ciyaarta kama dambeystay koobka qaramada Afrika fooda isku daray, waxaana kulanka oo rigooreya lagu kala baxay 9-8 rigoore ku badiyay wadanka Ivory Coast. Waxaa sii xusid mudan in 22 ciyaartoy ee labada dal garoonka ugu jiray ay dhammaantoodba rigoorayaashoodii ganteen, waxaana kala reebta lagu kala haray markii ay labada gool haye ee Ghana iyo Ivory Coast isugu soo hareen in nimba markii soo rigooraha tuurto. Golhayaha Ivory Coast Babakar Bari ayaa golhayaha Ghana Rizaq rigoorana ka badbaadiyay midna ka dhaliyay. Sidaana waxaa koobkii qaramada Afrika ee sanadka 2015 gurigooda la aaday wadanka Ivory Coast. Hadaba kulankaasi iyo xidigihii ugu wanaagsanaa ee wadaraha dhigay intii uu koobku socday ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Awowe oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Marka horena waxaan weydiiyey bal sida uu arkay kulankii xalay la isku jabay.
Kulankii xalay ee daawanay ee ahaa dhexmaray Ivory Coast iyo Ghana wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u xamaasad badan. Aniga shakhsi ahaan waxaan dhihi karaa waa rigoorooyinkii iigu xamaasadda badnaa aan daawaday African Cup iyo World Cup labadaba.
Awood ahaanta markaad fiiriso labada kooxood iyo banoonigii ay soo bandhigeen, maxaad ku tilmaami lahayd qaabka iyo weliba guud ahaan xulka qaranka Ivory Coast banooniga ay soo bandhigeen intii uu koobku socday iyo kulankii xalayba?
Marka ugu horeysa Ivory Coast danka la Ivory Coast koobkan waa xaween hal game xataa laga maraynin oo gamekoodii qaar ay soo raayeen ama barbardhac ay ku yimaadeen finalka. Haddaan fiirino labada tiim, waxa ayeen labada tiimba ciyaartoy aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo adduunka laga yaqaan ama tiimo waaweyn adduunka ka ciyaara. Hase yeeshee laakiin gamekay wada dheeran, waxaa u maleysaa inay labada tiim xoogaa kala baqayeen oo cabsi cabsi ka jirta labada dhinacba. Awooddooda ama xirfadooda aysan la imaan, waxaan dhihi karaa waxay ka imaanaysaa taas dhinaca coachka.
Ivory Coast maadaama koobka ay dabcan ku guuleysatay markii ugu dambeysay koobkan qaado, uguna horeysa dabcan waxay 2019 markii ay ka badisay isla Ghana rigoorayaal uga badisay, laakiin waxaad moodaa in dhaweydba in rigoorada uu libaax u fadhiyey oo markasta oo rigoore looga hor yimaado weliba ciyaaraha kama dambeysta ah ee waa lalagdi jiray oo kaba fara badan ayaa sida ku dhaafay. Maxaa isbedelay oo sanadkan ay rigooradii ku guuleysatay Ivory Coast?
Ivory Coast waxay finalka imaadeen African Cup-ka 4 jeer, waxaa la dhihi karaa 2 jeerna waa raayeen, 2 jeerna waa laga raayey. 2 jeer ay raayeen nasiib xumo waxay ka raayeen, ama nasiib xumo waxaan dhihi karaa xagga Ghana. 2 jeer waxay ka raayeen Ghana, balse asaata 2 jeer waxaa ka raysay marna Egypt marna Zambia 2006-kii iyo 2012-kii. Marka waxaa la dhihi karaa rigoorinka waa dhexdhexaada la dhihi karaa, maxaa yeelay 2 jeerna waa ku raayeen, 2 jeerna waa laga raayey.
Aad baan uga helay waa dhexdhexaada, rigooradii cadaalad sameysay.
aad iyo aad nasiibkoodu wuxuu noqday mid marna u heliya marna ka heliya.
Waa garatay dabcan hadbadta ugu dambeysa ayaa xiisaha kuleylo hadda guul ayay ku damaashaadayaan. Xulka qaranka ee Ghana ciyaartoy da'yar oo aad u banooni qurxoon oo weliba si dhaqso ah goosha dhinaceeda ku kala ku tegaya ayaa u ciyaaray, fursad intee leeg ay haystaan ciyaartoyda Ghana inay mar kale soo laabtaan oo ay koobka qaramada Afrika soo qayb galaan oo haddana meel wanaagsan gaaraan?
Ghana waxaa la dhihi karaa ciyaartoyo aad u wanaagsan waa leeyihin, weliba kuway kasoo tageen, laakiin waxaa mar walbaba ku jaleecay maaragta dhibaatooyin xagga aadaabta akhlaaqda ay tiimka la soo hoydaan. Marka haday akhlaaqdoodu fiicnaato, waxay noqon karaan tiim fiican, way gaari karaan koobkan, way qaadi karaan.
Laakiin hadda intuu koobku socday, wax akhlaaq xuma ama dhaqan xuma dabcan kooxii lagu eedeeyay kumanaanay jirin. Ciyaartoydii ugu badnayd intii uu koobkan hadda socday ugu wanaagsanayna dabcan inta badan ayaga qaateen.
Aad iyo aad, hadday saas ku socdaan way iman karaan oo way qaadi karaan.
Waata Maxamed, dabcan ciyaartoy kala gedisan oo qaarada Yurub ka ciyaarta ayaa intii uu koobku socday qarama kala gedisan u ciyaaray. Haddii aad fiiriso marka ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa adiga ahaan markaad qiimeyso, walow ciyaaryahan adsu la siiyey, yaad isdhihi lahayd uu qalmay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa? Haddii si uu ciyaaryahankaasi yahay, ma kuula qalmay laftiisa la siiyo?
Aniga shaqsi ahaan waxaan dhihi karaa Christian Atsu aad iyo aad ayuu ugu qalmay tournamentkan qaabka uu ciyaaray iyo noloshu soo geliyay Ghana, maxaa yeelay waxaa u maleysaa wareegga koowaad inay qilqiil ku jireen ama cabsi ku jirto inay haraan xitaa. Marka qaabka uu ciyaaray aad iyo aad ayuu ugu qalmaa inuu qaado.
Xulka ku guuleystay koobkan dabcan ciyaaryahan yaya Toro kala ku jiray oo ciyaaryahan si aad iyo aad kooxda Manchester laf dhabar waa, oo dabcan intii uu ka maqnaa ilaa hadda hal kulan aan badinba, haddaad qiimeyso isaga maxaad ku tilmaami lahayd inuu ahaa?
aan waa ciyaartu aad iyo aad u muhiimsan wadankiisa iyo Manchester City. Haddaa fiirso sidaa sheegtay Manchester City ilaa hadda intuu kama qeyay game maysan reynin, dhinaca kale haddaa eegnana wadankiisa ilaa hadda game lagama reynin. Marka waa ciyaartu aad iyo aad u muhiimsan labada dhinacba.
Waata Maxamed Awowe ee xulka qaranka Ivory Coast markii ugu horeysay in muddo ah waxaa sanadkan ka maqnaa ciyaaryahan Drogba oo ciyaaraha ka fariistay, isla markaasina muddo fara badan uu qaranka u ciyaaray, la tilmaami jiray inuu yahay laf dhabar una keeni kara inay xulkiisa koobka qaadaan. Hadda uu ka maqan yahay watana koobkii lagu guuleystay, maxaa lagu macneyn karaa taas? Marka
Drogba waxaa la dhihi karaa horta marka horeysa Drogba ciyaartu aad iyo aad u wanaagsan adduunkana tusay wuxuu awood u leeyahay ama xirfadiisa, maxaa yeele waxaan aragnay markuu Chelsea u ciyaaray koobka uu qaaday Champions League, Premier League, FA Cup-ka iyo qaabka ugu dagaalamay Chelsea, balse hase ahaatee markuu xulka qaranka u ciyaaro lagama arkin mana soo bandhigin waxyaabaha uu cadaradii soo dhigayay markuu ka dheelay English Premier League. Dagaal muusan muujinaynin tiimkiisa markay u baahayeen, ka muusan fujinaynin sida Chelsea ugu fujin jiray kooxdiisa. Waxay u arkayeen in superstar inuu la jiro, balse waxtar badan muusan u keenayn maadaama hadda uu ka maqnaa culayskaasna waa ka degay. Waxaan la dhihi karaa way ka raysteen una ka maqnaada.
Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan, waxaana barnaamijka maanta marti igu ah Maxamed Awowe oo ila qaadaa dhigaya koobkii qaramada Afrika ee xalay gacantooda ay Ivory Coast gaana kala baxday. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codkii Cabdulqaadir Macalin Juba iyo heeskii Berlin. Hagaag codkaasi baxsan iyo fanaankaasi Cabdulqaadir Juba iyo heeskaasi Berlin gabagaba ayuu yahay idaacaddii habeenimo. Goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii la dagaalanka cudurka dabeysha. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero idin le isma dhaafno.